Oke, kembali lagi bersama gua Fadlan, dan kali ini untuk pertama kalinya lagi setelah sekian lama tidak mempodcast, akhirnya gua ketemu temen gua lagi yang kebetulan ingin mengutarakan sesuatu di podcast ini yang temanya itu mengenai pernikahan ya. Memang tema ini cukup apa ya? Cukup banyak juga dibahas di sini, cukup banyak juga kontra dan pro-nya. Cuman sampai sekarang gua ingin menggali lebih dalam soal tema pernikahan ini dari banyak narasumber. Kita perkenalan dulu kali ya. Bagi kalian mungkin yang sudah mantengin Durang Katalis cukup mengenal Ridwan karena sudah mengisi di episode sebelumnya yang temanya apa, Wan?
Horor sih.
Horor.
Aduh, horor ya. Dulu gua sempat podcast sama Padlan di Ruang Katalis tuh ya tentang horor sebenarnya. Tapi ya senang sih gua bisa kembali. Ya kalau ada yang belum tahu, mungkin nama gua Ridwan, gua teman dekatnya Padlan. Kita udah lama kenal sih, teman sekolah malah.
Sekolah.
Ya gua senang bisa balik lagi di podcast ini dengan tema pernikahan ya. Sebenarnya ini tema yang sangat lumrah, terus yang menurut gua pribadi sangat ringan untuk dibahas. Dan gue juga ada opini-opini yang mau gue sampaikan di tema ini.
Karena gitu. Sepertinya udah dari sore greget banget gitu loh, pengen menghantam pikiran-pikiran orang-orang yang ingin buru-buru menuju KUA.
Pernikahan ya kan, ada mungkin yang udah niat mau merit di bulan-bulan ini bahkan ya kan.
Dengerin dulu podcast ini.
Siapa tahu ya kan bisa mengedukasi juga buat yang lain gitu.
Siapa tahu sebenarnya Anda belum siap.
Ini banyak banget faktor ya kan secara enggak langsung gitu.
Tapi sebelum kita ke faktor-faktor dan kita membahas segala macam problematika menuju pernikahan, Wan.
Iya.
Pertama gue pengen tanya dulu pandangan lu tentang pernikahan itu seperti apa?
Oke. Definisi nikah kali ya enaknya ya. Menurut gue sih pernikahan itu suatu cara memuaskan satu sama lain. Terus yang kedua, menciptakan kehidupan yang baru ya kan pastinya. Dan yang ketiga sih menurut agama pribadi ya, agama gue pribadi, menikah itu salah satu cara mengupayakan diri kita menyempurnakan ajarannya atau agamanya kan. Sebuah kewajiban sebenarnya. Nah itu sih menurut gue pribadi.
Nah kan sebenarnya sih dari tahap pernikahan ini yang paling banyak kita khawatirkan, kita terpa adalah problematikanya nih.
Problematika.
Nah kebanyakan orang nih, problematika paling terlihat lah, paling nyata itu adalah soal finansial.
Finansial.
Mau tidak mau seperti itu. Ya kan. Menurut lu sendiri di Indonesia ini orang-orang sudah sadar nggak sih akan hal itu?
Menurut gua kalau finansial semuanya sadar. Karena ketika lu mau married pasti lu harus mikirin kan duitnya itu dari mana. Cuman di sini yang jadi faktor permasalahan itu ada yang memaksakan, ada juga yang udah siap pribadi gitu. Finansial itu sebenarnya berpengaruh gitu kan.
Sangat.
Berpengaruh banget. Sangat. Apalagi kalau misalkan kita nih yang terlahir dari keluarga sederhana, otomatis which is kita harus mikirin kan, dari mana nih gue dapat biaya segini untuk nikah.
Iya sih.
Nah itu sih problema sebenarnya buat gue, bagi orang-orang yang, sorry ya, terlahir di keluarga yang sederhana atau misalkan berkecukupan. Beda lagi sama yang udah apa ya, punya privilege lah, udah bisa
tapi
disebut.
Sorry Wan, gue potong.
Oh iya.
Meskipun punya privilege, gue sih agak ragu juga Wan kalau nikah Wan.
Nah ini. Gimana?
Kalau misalkan full dibiayai oleh orang tuanya, kan kita nggak tahu apakah bisnis orang tuanya runtuhnya kapan, apakah dipecat atau meninggal amit-amit. Tetap saja kan diri sendiri pun harus bisa
membackup semua itu kan.
Istilahnya membackup atau minimal punya kemampuan mencari kerja yang baik, membangun bisnis yang oke. Kalau sudah itu terbukti, sudah lepas tanggungan, maksudnya ketika dia kosong pun dia terbukti bisa bangkit lagi. Nah, itu baru.
Oh iya. Kalau di sini yang gua tangkap sih emang bisa dilihat bukan dari privilege-nya ya yang mendominan, tapi value kita.
Value
di mana kita harus siap dengan diri kita pribadi kalaupun orang tua kita nggak bisa ngasih biaya untuk pernikahan ini kan.
Yeah.
Maksudnya seperti itu.
Ya, privilege juga bisa sih sebenarnya, cuman kan temporer gitu.
Temporary.
Ada waktunya ya, kita realistis aja.
Down ya kan.
Gak bisa aja semuanya kita enggak selamanya kita sama-sama yeah. orang tua terus kan.
Yes. Sometimes kita mungkin bisa dalam keadaan down.
Mm.
Ketika kita punya privilege yang lu tadi bilang tadi kan, ketika orang tua lu, nyokap, bapak lu punya privilege. Suatu waktu mereka down gitu kan, amit-amit ya kan. Which is lu harus pribadi apa lu harus siap secara pribadi kan menanggung itu semua.
Iyalah.
Ya.
Itu benar-benar diuji mental sih pasti sih.
Iya.
Setelah saya nikah, kok enak ya dibiayain orang tua ya. Orang tua udah enggak ada, saya panik. Gimana nih?
Banyak lanjutnya? Sih, banyak kasus kayak gini, banyak banget, banyak. Tapi ya kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Yeah. Cara orang-orang menyelesaikan masalah seperti ini kan berbeda-beda. Ada yang survive, ada yang enggak. Nah, ini yang enggak nih, Pad. Yang paling parah skenarionya yang enggak bisa survive ini.
Hmm.
Bisa sampai ke perceraian pastinya.
Terkait dengan tadi omongan tentang menyelesaikan masalah, Wan.
Yes.
Di beberapa agama diyakini bahwa dengan menikah, masalah-masalah itu akan terselesaikan lebih mudah. Gue sih agak gimana ya? Bukan-bukannya gue mengkhianati agama ya. Oh, cuman kalau gue belum mengalami.
Kayaknya belum ya, tahu ya kan? Ya, belum merasain.
Belum bisa sepenuhnya percaya gitu. Ya, ya, meskipun pasti. mungkin ada 1-2 faktor yang ketika kita bersama hal-hal itu terasa lebih mudah, mungkin terasanya lebih mudah
sebenarnya
gitu.
Sometimes yeah. Gak semuanya. Jadi menurut gue pribadi, sorry ya ini bersifat opini. Ini pendapat gue pribadi. Gue termasuk orang-orang yang cukup modern sebenarnya dalam saat berpikir ataupun bertindak. Terlebih tadi kan Fadlan bilang cara mengatasi masalah.
Yes.
Secara agama kan ini kan menyangkut.
Maksudnya ketika kita punya masalah di pernikahan,
yes.
Menurut agama
itu
bakal lebih mudah segalanya gitu.
Tapi menurut gue pribadi sih, ya gue agak sukar sih ke arah sana karena secara nggak langsung gitu kan kita hidup di era yang berbeda.
Yeah.
Semuanya sekarang serba maju, biaya juga semakin mahal. Menurut gue emang sih kita harus berlandaskan kepada agama, tapi kita juga wajib apa ya? Wajib memperhitungkan kayaknya.
Ya,
kayaknya gue termasuk orang yang berpikir 2 kali deh dengan statement yang tadi dikatakan menurut agama setelah menikah semua permasalahan.
Gue juga sih.
Iya kan?
Gue agak skeptis gitu.
Skeptis ya kan?
Ya. Agak gimana gitu orang-orang ngomong gitu ya?
Oke lah, secara umum mungkin kita bisa katakan meragukan kalimat ini. Ya karena itu tadi kita hidup di masa yang berbeda kan. Dan menurut gue sih itu emang benar-benar terjadi sih di kehidupan nyata sekarang.
Iya.
Benar nggak sih?
Terjadi.
Terjadi sebenarnya.
Banyak orang-orang yang ketika pacaran, nah ini nih.
Nah.
Ketika pacaran udah runyam, mereka berpikirnya, oh berarti kita harus nikah untuk memperbaiki semua ini. Goblok.
Anjing, menurut gue itu kesalahan yang fatal sebenarnya. Kita bisa lihat aja gitu kan secara kasar. Lu udah gagal. Lu berharap yang lain. Yang lebih berat dari ini.
Iya, yang levelnya lebih tinggi lagi.
Secara kan menikahnya tuh gak segampang yang dikatakan orang-orang. Lu harus butuh persiapan yang matang menuju hal seperti ini.
Menurut lu ada faktor dari ini gak sih, Wan? Dari berkembangnya sosial media gak sih? Soalnya kan orang-orang yang baru menikah pasti men-share momen-momen favorit, momen-momen bahagia.
Jelas gitu. Banget, men. Jelas banget. Menurut gua emang sekarang zaman dimana media sosial itu mempengaruhi banget. Kadang gini nih, kita ambil contoh aja lah. Married, ya kan? Married life. Ketika temen lu married, ya kan? Orang-orang yang terdekat lu udah menikah duluan. Di sana kan mereka menggiring opini nih di medsosnya. Wah, gue udah nikah nih boy, gitu. Gue nikah nih sis. Secara kan yang melihat itu kadang ada yang iri. Wah, gue juga pengen seperti dia. Kadang-kadang orang tuh nikah tuh gara-gara terbawa opini yang udah married malah.
Betul.
Itu salah satu yang membuktikan medsos itu berpengaruh sebenarnya menurut gua sih.
Iya. Dan gua paling sebel kalau cewek-cewek langsung tergoda nikah ketika melihat snapgram temannya yang nikah. Mentahilah. Langsung kan nge WA cowoknya tuh.
Iya, pasti protes ya kan ke cowoknya.
Aku kapan katanya. Iya. Kamu janji-janjinya aja sampai sekarang.
Ya itu sih yang bikin semua, bukan semua ya, kebanyakan cowok dilema akhirnya. Kalau menurut gue ketika cewek udah maksa lu buat married, ya jawabannya ada dua sebenarnya, siap atau enggak. Gue pribadi sih ketika mereka memilih untuk cepat-cepat married misalkan kan, biar terlihat seperti temannya yang udah duluan, gue bakal mundur sih men. Karena ya itu tadi,
karena sebenarnya itu bukan dari dirinya sendiri, sebenarnya itu faktor faktor eksternal yang menggoda dia gitu.
Selain itu ya itu balik lagi ke hal yang tadi, married itu bukan sesuatu yang gampang, yang bukan sepele kedepannya. Lu bisa ngejamin hidup lu bahagia setelah nikah kan? Enggak. Di awal doang sih gue yakin tuh. Menurut lu gimana tuh?
Iya sih. Paling ya kan kalau di sosmed kan gak mungkin kita men-share hutang kita ke warung kan. Gak mungkin kita men-share ketika kita ngejuk popok kan.
Iya kan, dapurnya itu gak bakal diceritain boy. Mereka tuh cuman share apa ya, luarnya aja gitu. Dalamnya kan enggak.
Gue pernah ini Wan, kemarin gue sempet buka akun, ya samalah yang bahas roman saya di Instagramnya. Gue buka tentang pernikahan dan gue buka tentang obrolan apa yang harus, maksudnya obrolan finansial apa yang harus dibicarakan dengan pasangan ketika menikah. Dan itu detail banget, otak gue sampai anjing kata gue.
Kenapa lo gregetan?
Gue pun yang sangat skeptis, tidak menyangka bahwa itu harus dihitung gitu.
Ini tentang apa nih sebenarnya?
Tentang kalau kita punya hobi atau barang favorit, siapa yang harus
mengalah. Yes, benar.
Tentang pada saat-saat terpuruk, siapa yang uangnya boleh diambil. Tentang hutang orang tua, apakah orang tua punya tanggungan, karena itu bisa jadi warisan suatu saat nanti.
Benar.
Dan itu banyak kasusnya terjadi gitu.
Benar.
Ketika ya kerjaan standar cuman bisa menghidupi keluarga kecilnya, orang tuanya mewariskan bukan harta tapi
hutang. Oh ya, gua nanggap sih maksud ini. Itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang fenomena di luar perencanaan kan. Yaitu balik lagi, lu siapa apa enggak, itu hal yang terduga itu memang selalu terjadi, yang namanya hidup ya kan.
Tapi menurut gua itu harus bisa direncanakan sih.
Benar.
Karena kan kita nikah itu bukan hanya kita dekat dengan pasangan kan, keluarga kita juga harus tahu secara mendetail sifatnya, pribadinya, sampai ke hutangnya itu yang itu yang paling krusial kayaknya sih. Ya, karena kita kan kaget kan kalau udah enak-enak nih.
Terus hidup kita
lancar-lancar gitu.
Iya, kita ditambah lagi kita hidup di negara yang dimana apa ya, bisa dibilang enggak terlalu bebas seperti di luar-luar sana.
Itu pengaruh sih.
Ya, karena kalau kita lihat nih di negara-negara barat atau Eropa lah di luar sana, ketika lu married, orang tua lu punya hutang atau debt atau apapun itu, lu udah nggak permasalahkan itu.
Iya.
Karena mereka tuh nggak mengajarkan ketika lu udah bisa lepas dari dari kewajiban orang tua lu sendiri, ya udah lu nggak akan ada sangkut pautnya lagi. Gitu.
Nah itu juga yang gue agak greget tuan. Bukannya gue menyalahkan budaya ya, cuman kayak kita tuh wajib banget seumur hidup berbakti gitu.
Itu tuh yang gue maksudkan. Kalau
berbakti soal sopan santun, soal tata krama itu wajib lah. Cuman kan kalau finansial kita juga kan ada urusannya gitu.
Bener. Nah itu yang gue maksudkan tuh, itu kita berbeda kultur ya kan.
Terus terkait soal kultur juga nih Wan, dari luar negeri. Kan kalau di luar kita akui lah free sex kan.
Liberal, bebas.
Itu ngaruh sih menurut gue Wan.
Mengaruh ya, bisa mempengaruhi secara kedewasaan. Bisa.
Soalnya di sini kan beberapa masyarakat atau beberapa daerah atau beberapa golongan kan hal itu tabu banget.
Tabu.
Kan? Jadi makanya satu-satunya jalan untuk menghindari itu ya nikah, terpaksa gitu, dipaksain.
Iya benar.
Akhirnya ya tujuannya supaya itu doang bisa dilaksanain. Gitu.
ya itu tadi, apa ya, kalau kita berbicara agama ya menyempurnakan agama ya itu, biar kita nggak terkontrol dengan apa namanya ya, hawa nafsu kita ya kan. Tapi ada plus minusnya sebenarnya. Pasti pasti semuanya ada plus minusnya, tapi gue hargai lah agama agama gue pribadi, gue hargai. Nah itu tadi, terus gue pengen menyentuh lagi ke awal. Kata tadi lu bilang menikah itu ada yang harus dikorbankan, hobi ataupun
wah itu sih
kesukaan yang tadi lu bilang tadi,
siap-siap kan, siap-siap ya, siap-siap
harus ada yang ngalah. Tapi emangnya gue tadi sempat bilang menikah, definisi menikah itu menciptakan sesuatu yang baru yang belum lu rasain sepenuhnya ya kan. Ketika lu sama pasangan pasti lain lagi kan,
lain lagi lah
ya, itu tadi salah satunya lu harus mengalah gitu kan. Lu tuh nggak ngebawa diri lu sendiri tapi sama pasangan lu, apalagi kalau lu cowok.
Ya, iya sih.
Jadi pemimpin keluarga, lu pengen main sana sini. Wah. Ketika all this merit,
apakah kita masih bisa lanjut podcast nantinya?
Gua rasa sih wajib dipertanyakan.
Pastilah, karena kan waktu juga kebagi-bagi kan, kecuali saya bisa membelah diri.
Ya, kayak gitulah. Ketika lu menciptakan sesuatu yang baru tuh emang lu harus belajar mengenal karakter bini lu, kalau cowok, kalau cewek, lu harus mengenal karakter cowok lu. Karena ketika lu pacaran tuh mungkin cuma 30% yang dia tunjukkan. After marriage beda lagi, boy.
Itu benar-benar jati diri ya nantinya kan. Lu bakal, karena kan kita 24 jam di
24 jam ya kan, 24/7 ya kan. Menurut gue itu sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi lah. Bukannya gua menyuruh kalian untuk sukar untuk menikah ya, tapi gue tuh di sini cuman memberikan opini yang bersifat ayolah kita cari cara pandang yang lain gitu kan, biar kita lebih matang lagi sebelum melakukan pernikahan.
Dari banyak faktor, Wan, termasuk ekonomi, kepribadian, pengenalan keluarga dan lain-lain, hal yang paling jadi apa ya, jadi dianggap tidak sepele oleh lu apa? Maksudnya paling, wah ini nih, hati-hati nih gue. Apa tuh? Karena kalau kalau bicara soal finansial, gue rasa sih ya, menurut gue pribadi, ya udah cukup oke lah.
Menurut gue sih yang dianggap warning banget ya, ya pengaruh dari luar, selain dari bini gue. Ya itu tadi, misalkan, sorry ya ini, mungkin beberapa teman-teman, ya ada yang udah menikah, ada yang ngerasain desakan atau pressure dari pihak pasangannya. Nah itu yang harus gue waspadai sebenarnya, karena ya itu tadi, ketika lu udah memaksakan pengen banget nikah karena lu sayang, karena lu pengen banget dapetin pasangan lu yang sekarang jadi jadi bini atau suami lu, ketika lu dapet pengaruh dari keluarga mereka, itu sebenarnya sesuatu yang warning menurut gue. Yang ada nanti lu dikontrol, lu harus kayak gini ya, lu didoktrin nanti untuk memuaskan hasrat mereka sebenarnya. Gue tuh pengen ketika gue punya pasangan, gue tuh
independen lah.
Independen, bener independen, terus lebih ke membangun jati diri bersama. Kita pengen membangun sesuatu yang baru, yaitu yang tadi yang gua katakan tadi. Semuanya harus bersifat apa ya, saling melengkapi kan, tanpa pengaruh dari luar. Itu sih menurut gua yang jadi warning pribadi. Nah, sebelum nikah, kalau lu gimana, kalau lu?
Karena nggak enak juga ya.
Yes, nggak enak. Kita kan, bener gak enak.
Kita
serius.
Kan nikah tuh pengen merencanakan hal-hal bahagia, hal-hal besar, menahkodai bahtera lah.
Nah itu bener. Apalagi kita cowok nih, jadi supir ya kan.
Gak mungkin ketuanya ada dua gitu, yang satu pengen kemana, yang satu pengen kemana, jadinya bentrok. Itulah kenapa gue melihat fenomena orang-orang yang gue kenal, tapi tentunya gak akan gue sebut namanya, ketika menikah dan rumahnya masih nyatu
sama pihak
orang tuanya, entah itu dari cewek atau cowok.
Ya pasti
itu yang terjadi, bentrok.
Gak ada kebebasan menurut gue, gak ada kebebasan sejati, karena serba dibatasi. Kan?
Bisa jadi serba dibatasi atau serba memberi saran yang sebenarnya gak
masuk lagi di kehidupan kita sebenarnya. Gue juga pernah ngambil, gue pernah ngambil, apa ya, ngelihat fenomena ini. Kita ambil contoh dari teman gue deh. Jadi ketika dia pasca married itu, orang tuanya tuh it's okay ya kan, fine-fine aja. Tapi setelah menikah, banyak tuntutan, men. Akhirnya apa yang dikorbankan? Ya pernikahannya itu sendiri. Mereka akhirnya
tuntutan dari
pihak sorry ya, ceweknya. Jadi si ibunya ini, ibunya ceweknya ini pengen, lu tuh harus kayak gini, lu kenapa sih, mana duit gaji lu, gue yang pegang, sampai segitunya loh. Peranan orang tua dari ceweknya itu mempengaruhi banget ke pernikahan mereka. Entah itu uangnya pengen dikontrol sama dia. Lu ngeri gak sih kayak gitu menurut gue? Oh, gila sih. Akhirnya yang dikorbankan apa? Pernikahan mereka, yang kedua anak mereka.
Iya.
Pasca cerai, siapa yang bakal jadi korban? Anak lu lah pastinya. Pasti, ya.
Anak lah, sama kitanya lah.
Kitanya juga pribadi, pasangan kita. Nah bisa itu.
Ya, kayak gitu ya.
Serius, lagi. Itu ada loh, ada itu.
Kalau gue sih pernah
nemu, dari lu nih gimana nih?
Pernah nemu sih gini, man, sebelum menikah nih kasusnya nih.
Ya.
Ada temen gue yang cerita, ya udah punya cowok lah, udah mau serius lah.
Ya.
Kan gue pikiran gue ya alamiah aja, ya normal-normal aja. Ya udah nikah asal punya kerjaan, asal bisa bertanggung jawab membiayai.
Ya.
Tiba-tiba ibunya minta 14 juta.
Itu dari mana ya? Itu
buat apa anjir?
Ya kan dari mana itu?
Apakah anak lu dijual? Gitu.
Dari mana rumusnya ya kan?
Iya, maksud gua
anjing.
Kok kayak jual beli jatuhnya ya? Jadinya.
Ya enggak tahu, transaksi kali.
Gua sampai sekarang anjing kok.
Tapi lu tanyain itu alasnya buat apa gitu kan. Maksudnya kan uang itu uang
sebelum,
segitu tuh
enggak. Sebelum sedikit. Gua tanya, dia bilang. Ya, dia 14 juta aja mundur. Gua langsung males nanya.
Ya kan?
Buat apa anjing?
Itu standarisasi mereka kali. Standarisasinya. Ya kan, tuh kan balik lagi ke kultur ya kan, kita tuh hidup di mana, kita tuh pengen menentukan hidup aja masih dibebani orang lain.
Iya.
Pada akhirnya ya itu yang kita apa, yang akhirnya bikin kita berpikir dua kali.
Ya. Mending lah kalau duitnya buat modal, buat
ada,
menyediakan tenda atau apa.
Enggak, menurut
ini enggak. Tiba-tiba minta depan muka.
Oh shit, itu baru awal, apalagi ntar.
Mending saya beli motor. Kan jadi dia, ya kan?
Iyalah. Main ini. Lu dagang bahasan yang dapat 2 cabang. Sorry ya, gua terbiasa berpikir kayak gini karena gua pelaku usaha. Ya. Pelaku usaha di Kuningan.
Ini layarnya kita nyalain dulu deh.
Siap. Nah, kita tuh tadi udah ngebahas hal apa aja yang harus kita waspadai sebelum menikah. Tadi kan dari gua pihak luar, nah dari lu sendiri gimana men? Apa yang lu takutin sebelum nikah?
Gua sih paling krusial ini sih Wan, kemampuan kita mengelola emosi sih Wan.
Oh iya benar sih.
Karena dari
bener
pacaran sih. Aja, gua lihat orang-orang itu masih amatir sih menurut gua sih.
Iya jelas lah.
Dari PDKT aja udah kelabakan, baper, udah jor-joran ke wanita, kasih harta terus supaya dia gak lepas.
Oh gua ngalamin. Gue pribadi udah
kalau udah nikah,
iya.
Apalagi kata lu tadi orang tua ikut berpengaruh, bisa-bisa abis tuh.
Gue ngalamin hal itu, sorry ya, itu pengalaman gue pribadi, tapi gue ngerasain hal ini dan itu benar-benar salah sebenarnya. Lu boleh berinvestasi ke pasangan lu secara materi, tapi nggak berlebihan men.
Tapi gini Wan, menurut gue selagi lu ikhlas dan menurut
nah itu.
Ketika mengasih, lu gak kepikiran, itu gak apa-apa. Sampai tahapan itu gak apa-apa.
Coba kalau cewek lu gak tahu diri.
Nah,
ya,
kan?
Itu kan.
Ditambah orang tuanya. Eish. Yang lebih parah ternyata.
Aduh. Kita cut off aja masalah ini. Tapi emang kita bisa simpulkan kalau dari Padlan sendiri, kemampuan emosional, apa cara dia mengelola emosinya. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan emang. Apalagi di generasi muda.
Iya. Karena kan perkembangan zaman ini terlalu ngebut sih.
Terlalu pesat menurut gue. Sekarang orang-orang kita keluar topik dulu lah sebentar. Sekarang orang-orang di umur 8-10 tahun udah bisa mengakses dunia luar, ya kan? Mereka yang belum dewasa dipaksa dewasa.
Iya. Adik-adik kita kan, adik-adik kita belasan tahun, kita nggak tahu history browsernya apa kan?
Iya kan, mereka tuh harusnya tuh di umur-umur segitu tuh mendapatkan mental yang kuat dulu secara sopan santunnya atau dirinya pribadi dulu lah dikelola.
Ya gue bandingkan aja deh dengan masa kita dulu gitu. Kalau kita dulu pas SD kenal Google,
wah sesuatu yang tabu menurut gue.
Sudah pasti kita tidak akan ke rumah teman sembunyi-sembunyinya tel di PD.
Iya kan, bener kan? Nah itulah kita ambil contoh itu. Balik lagi nih ke hal yang tadi lu sampaikan, sekarang media apa dunia tuh berkembang terlalu pesat. Itu juga yang mempengaruhi pernikahan dini sih menurut gua. Nah, ini fenomena pernikahan dini itu banyak terjadi di zaman sekarang.
Banyak banget.
Dan menurut gua pribadi dari 100%, sorry ya, sorry to say, 85% dari mereka gagal. Nah, itu tadi karena mereka dipaksa dewasa sebelum waktunya. Mereka yang di usia 20, 21, 22, 23, oke lah. Dimana mereka masih bagus-bagusnya dalam kali karir, malah harus menikah. Itu menurut gue salah sih.
Ya mungkin setidak gagalnya pun mereka stuck gitu hidupnya ya.
Stuck lah pasti stuck.
Hanya berganti, ya punya pasangan aja bedanya gitu.
Yes.
Kan gue sih pengennya kan ketika punya nikah, ketika nikah dan punya pasangan bener gitu, suami istri.
Yes. Real.
Ya karir, hobi, segala macam bisa nanjak lah
ya,
bisa saling mendukung, bisa punya pencapaian-pencapaian baru, pencapaian ide-ide baru, yes, prestasi baru.
Itu achievement sebenarnya, bagus, itu ke hal yang baik sebenarnya. Tapi kan di sini mereka belum siap gitu men. Anak-anak muda ya itu yang tadi gue bilang, anak-anak muda yang di usia segitu yang harusnya mereka berkarir kok malah nikah ya. Itu yang gue sayangkan.
Akhirnya, cewek sih banyak sih.
Nah itu cewek ya. Cewek itu selalu dituntut, ya itu dengan kultur kita. Lu di usia segini harus nikah. Wah itu menurut gue fatal sih. Ada bahkan kita ambil contoh lah, ada di kota kita di satu daerah. Jadi di desa ini tuh cewek di umur segini tuh udah harus nikah. Dan itu diwajibkan
gua
itu
baru tahu tuh.
Di rank 22 sampai 23 udah wajib nikah gitu.
Gue kalau di sana jomblo kayaknya.
Anjing kata gue, parah banget. Ini gambling loh. Dan rata-rata dari mereka ya gagal akhirnya.
Ya pastilah.
Gagal, serius banyak yang gagal ya. Banyak yang gagal. Karena mereka belum siap gitu. Setelah mereka cerai, apa yang mereka dapatkan? Kerugian pastinya.
Kerugian,
kan?
Status.
Status.
Status. Ya kan? Anda sudah tidak gadis.
Stigma orang.
Stigma.
Ya kan kasihan gitu kan. Gue tuh pengen ngebuka pandangan gitu ke mereka yang masih muda. Ya jujur aja gue pribadi yang udah nginjek usia 26 mau ke 27. Ya gue juga masih berpikir dua kali untuk married. Karena married itu bukan sesuatu yang gampang. Balik lagi.
Tentunya. Pacaran aja struggle.
Iya
kan?
Kita aja pas pacaran aja yang masih 30% tahu kehidupan pasangan kita. Struggling kok.
Iya.
Gimana nanti pasca married?
Kita itu aja pas ngapel, misalkan ngapel 4 jam, 2 jamnya misalkan masih berantem, apalagi 24 jam sama ini kan.
Aduh, shock pasti, shock kultur lah dalamnya.
Pasti berasa langsung ke dunia yang benar-benar berbeda sih.
Beda lah, apalagi mereka yang masih muda-muda, udah punya anak. Oh, anjing kata gue.
Masa baru lagi?
Gue pribadi di umur segini, kayaknya tuh, gue aneh deh, gue punya anak gitu, sesuatu yang belum ada di pikiran gue, belum.
Gue sih kalau punya ya Wan, antara seneng dan takut sih Wan.
Ya lebih ke mana nih, senengnya apa takutnya?
Dua-duanya sih, 50-50 sih. Soalnya gue mulai, entah lu ngerasain ini atau enggak, cuma ketika bibi gue bawa anaknya yang baru lahir, kok gue rasanya, kok lucu ya kalau ada anak sekecil ini mirip gue gitu.
Tapi gue,
sempat gue mikir gitu.
Yang gue pikirin tuh aneh.
Aneh gimana?
Aneh. Buat gue pribadi aneh ketika gue nih misalkan gue mencoba posisi gue sebagai orang tua punya anak. Ya aneh aja gitu. Ini anak gue gitu. Selama ini
mungkin gua, karena umur lu lebih muda kali ya.
Yeah, maybe.
Maybe
bisa jadi. Tapi beberapa dari mereka emang ada yang pengen kan. Kalau gue menurut gue aneh tuh karena gue tuh itu sesuatu yang baru gitu. Yang nggak pernah gue temuin dan gue rasakan secara gue pribadi kan, gue selama ini hidup sendiri tiba-tiba punya bocah ya kan, kayak itu aneh gitu kan, gue siap nggak sih sebenarnya gitu?
Gue sih bukan tipe ini ya, gue sih bukan tipe orang-orang yang ih bayi lucu banget cubit-cubit gitu, gue sih lebih lucu hewan sih menurut gue, lebih lucu kucing. Cuman kalau gue membayangkan ini benar-benar keturunan gue nih, gue agak gimana gitu,
nah,
agak
serem kan?
Gitu. Cuman takutnya ketika kita mulai memikirkan
biaya masa depannya
untuk dia kan, ya, kan pasti perhitungan langsung ya. Kita revisi semua kan ketika hidup berdua dan
pasti
ada anak, wah
pasti tuh coba gimana itu yang udah pada married muda punya bocah, anjing stres lah pasti gue aja yang belum punya bocah ya kan, atau apalagi belum menikah gitu kan, ngebayanginnya udah sesuatu yang ekstra menurut gue pribadi. Nah sekarang gue pengen nanya nih, kalau buat lu pribadi apa sih yang nahan lu buat merit?
Sebenarnya sih entah ya, karena gue belum bertemu dengan yang mungkin gue benar-benar pengen merit banget.
Oh ya, pasangan berarti kan ya. Dalam konteks
ya kalau yang pengen merit sih ada aja, cuman untuk yang gue kayaknya bener nih, ini bener-bener serem banget gitu.
Yes.
Itu belum sampai sekarang.
Belum. Oke.
Dan sebenarnya sih kalau gak harus serem banget ya, gak harus bener-bener 100%
karena,
maju lah.
Karena pasangan bisa disesuaikan kan kasarnya.
Cuman diri gue sendiri sih, cuman ya gue belum bekerja, maksudnya penghasilan sih. Finansial
berarti ya.
Karena gue gak mau main-main soal hal itu kan.
Iyalah, harus dipikirkan banget sih itu.
Sendiri saja saya struggle. Apalagi berdua.
Iya bener-bener, aduh. Married life nih, gara-gara married life. Coba kalau kita gak hidup di zaman kayak sekarang, gue udah punya bini kali.
Karena kan bedanya gini nih, Wan. Zaman dulu, lulusan SMA aja bisa jadi PNS gampang.
Bisa, semuanya tuh masih bisa diakses dengan mudah.
Lowongan kerja tuh banyak. SMA banget. Tuh serasa S1 sekarang gitu.
Yes.
Nah, zaman sekarang S1 saja saya masih nganggur.
Ya, gitu lah. Iya, bener. Kita ngambil contoh aja ya, enggak berlaku buat semuanya lah. Contoh pribadi aja ini. Ya, itulah problema. Dan gua pribadi, kenapa gue belum married? Gimana ya?
Gimana tuh?
Anjing. Menurut gue setuju lah sama Fadlan tadi. Gue belum nemuin orang yang sesuai dengan hidup gue. Tapi ada hal lain sih di luar itu. Kalau secara mental mungkin gue udah dikatakan bisa lah gitu. Bisa untuk jadi seorang yang udah married, apa jadi parents.
Iya. Yeah.
Tapi gue lagi asik-asiknya di karir gue sebenarnya. Gue tuh lagi pengen nyiapin dulu.
Nah itu kan.
Nyiapin dulu semuanya gitu. Gue tuh termasuk orang yang pengen siap dalam segala hal sebelum married. Entah itu rumah, atau kendaraan pribadi, atau pekerjaan yang mapan. Kebetulan kan kalau kerja, gue udah gak kerja ya kan.
Iya.
Gue pengusaha. Tapi ya itu tadi, gue tuh pengen orangnya tuh pengen siap dulu secara utuh 100% baru married. Karena gue tuh gak mau ngebawa anak orang hidup susah sebenarnya. Gue mikirnya kesana.
Iya sih.
Kalau gue sih
lebih gini, Wan. Aduh, gimana kalimatnya yang pas ya? Nah, gue takut menyinggung nih.
Gue bilang kayak gitu menyinggung gak kira-kira?
Enggak.
Oh enggak ya, karena itu begini.
Justru gue yang bakal menyinggung, makanya gue mikir-mikir dulu.
Nah ini nih menarik, apa nih?
Gimana ya merangkai kalimatnya ya? Gue takut diri gue tidak tercukupi di lingkungan yang bergantung pada gue gitu.
Okay.
Dalam hal ini keluarga kan.
Yeah.
Ketika gue gak cukup, ketika gue aja tidak bisa memuaskan diri gue, gimana gue bisa memuaskan anak istri kan?
Iya, benar-benar. Finansial balik lagi ya.
Balik lagi.
Ya benar.
Mungkin kalau pandangan kesiapan kita subjektif lah, masing-masing lah. Ya. Ada yang asal ada tanah aja bisa mungkin dibantu sama orang tuanya. Beda-beda lah, beda-beda itu sih.
Beda-beda backgroundnya.
Beda-beda background. Cuman kan semuanya sah-sah aja. Semua punya konsep masing-masing.
Benar-benar.
Cuman kan kalau mental, kalau pembelajaran hidup, kalau cara kita mengelola emosi menghadapi pasangan itu kan
sesuatu yang harus dihadapi sendiri kan pasti.
Iya, dan itu ilmu yang tidak bisa instan didapatkan.
Gak bisa dikasih dari orang lain,
gak bisa dikasih sama orang tua pun.
Gak bisa
karena zamannya udah beda.
Yang kedua itu kan pasangan lu bukan pasangan mereka gitu. pasti lu sendiri yang harus.
Jangan kan nikah Dewan, pacaran aja kita kan berangkat goblok dulu kan, nggak langsung
ini kan, dibodoh-bodohi dulu, bodoh-bodohi dulu sampai akhirnya pada
tolak-tolak sini sana sini ya, dulu
sampai pada akhirnya kita belajar dari kejadian itu. Dan so far sih menurut gue enjoy-enjoy aja sih. Gak married juga.
Ya, itu dia. Nothing wrong with no married kan.
Nothing wrong with
apakah me. Lu ketika gak menikah dalam jangka 2 tahun lu akan sakit ginjal tiba-tiba kan enggak gitu.
Oh. Which mean I'm not caring for myself ya kan. Gue masih punya orang tua kan di rumah. Lebih baik gue, jujur aja lebih baik gue peduli dulu ke keluarga gue sebelum ke orang lain. Niat untuk nikah sih ada emang, ada aja. Gue juga mau lah yang namanya nikah, mau. Cuman belum sekarang gitu masalahnya.
Cuman itu juga yang agak gatel tuh, soal pencapaian hidup sih, Wan. Soal hobi, soal yang ingin dicapai.
Cowok ya.
Orang-orang bisa gitu ya, bisa tiba-tiba tidak punya harapan lagi. Tapi pengen nikah. Tapi tujuannya tuh.
I don't know. Something wrong maybe with them. Gue juga. Ya gue berharap gue dapet pasangan yang baik lah di dunia ini.
Amin.
Yang bisa sampai bisa membebaskan gue di bidang gue. Kayak kan gue suka olahraga, suka boxing, menggambar, atau melakukan hobi-hobi gue pribadi. Gua
karena
tuh,
hobi itu kalau direnggut,
ya lu,
nyes banget sih.
Gue pernah dengar kata-kata Sutejo apa siapa sih?
Sujiwetojo.
Nah dia, karena pada dasarnya ini kita khusus laki-laki ya. Laki-laki itu akan selamanya menjadi anak kecil.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Kenapa? Karena ketika laki-laki merin pun dia masih punya hobi yang kekanak-kanakan. Coba lu bayangin, orang-orang kaya hobinya apa? Ada yang main burung, ada yang ngoleksi mobil.
Ngoleksi Gundam.
Nah, coba kalau misalkan cewek bunuh itu semua. Hancur, serius. Cowok tuh enggak bisa digituin.
Iya sih, cewek-cewek lebih datar ya kayaknya. Kita tuh lebih bernostalgia ya sama laki-laki itu ya.
Nah kata orang tadi siapa namanya? Sorry men.
Sujiwetojo.
Nah kata bapak itu, ketika laki-laki dipaksa untuk dewasa, yang ada hancur. Negara kita juga hancur kan?
Iya sih.
Ya, ya kan?
Gue ngefans banget sih sama orang itu kan.
Karena para pemimpin kita tuh kan banyak kan cowok. Cowok dipaksa untuk dewasa, untuk menghilangkan kekanak-kanakannya. Ya udah gak hancur.
Bisa sih.
Ya udah gak hancur. Menurut gue itu statement yang bagus. Meskipun itu opini pribadi ya. Gue setuju sih sama dia. Karena emang cowok tuh gak bisa untuk dibunuh hobinya. Gitu sih. Kekanak-kanakannya tuh pasti akan selalu ada.
Selalu ada ya.
Malah cewek yang baik itu yang menerima kekanak-kanakannya. Karena si cowok tuh bakal ngerasa ini tuh rumah buat gue. Si cewek itu bakal jadi rumah buat dia.
Karena kalau laki-laki lagi punya masalah tuh kan, kita pengennya nyah dulu semuanya. Yes. Semua orang minggir dulu. Gue mau melakukan hal yang gue suka gitu.
Iya benar.
Baru pikiran tentram, kita lanjut menyelesaikan masalah di rumah tangga. Baru gitu.
Iya benar.
Kalau dilarang-larang sama istri, wah bisa kusut kan.
Kusut ya. Oke lah, so far kita kan udah ngebahas problema. Terus apa ya, masalah-masalah di dalamnya kan tadi problemnya udah ya, terus kenyataannya juga, skemanya juga, konsep nikah juga. Kita tuh belum membicarakan hal positifnya nikah. Kita harus balance lah ya.
Kita harus balance lah.
Menurut gue pribadi, gue belum siap nih untuk nikah. Tapi kita harus berbicara hal baiknya juga. Nah menurut lu apa, Min?
Hal baik, menurut gue sih terhindar dari godaan.
Nah iya.
Godaan bukan godaan itu doang, bukan seks doang, tapi kita terhindar dari godaan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada penyakit-penyakit kelamin sebenarnya.
Oke.
Karena kan kalau bahaya Wan, kalau jomblo banyak duit itu bahaya Wan.
Mau itu
karena mereka
akan
jajan. Cowok banyak duit, jomblo, tajir banget, daripada PDKT susah-susah ya kan?
Beli
mending.
Lu sekarang gampang banget.
Kalau aman kan.
Gampang banget ya sekarang ya. Hal kayak gitu terjadi.
Apalagi beberapa bulan yang lalu gue baca thread di Twitter tuh. Daerah-daerah Bandung, daerah-daerah kota-kota besar meningkat drastis kasus HIV.
Pasti.
Dan gue jadi waduh,
mewaspadailah buat kita pribadi ya kan.
Karena kan kalau kayak gitu kan makin bertambah umur ya enggak munafik lah. Hasrat pasti makin naik kan.
Menurut lu selain mawas diri dari penyakit apalagi nih?
Positifnya.
menurut gue membagian kedua orang tua sih. Mungkin ada hal seperti itu pasti. Buat sebagian keluarga ya kan. Karena banyak dari orang tua tuh mengharapkan anaknya buat nikah. Nah ketika lu nikah mungkin lu udah ngelakuin hal yang sebagian besar baik buat orang tua lu. Ada lagi maybe? Nambahin ya.
Membungkam mulut tetangga. Eh tapi enggak sih, mereka akan terus ngomong sih nanti kapan punya anak, kapan anaknya sekolah di sini, anjing. Punya kerjaan yang lebih baik.
Anjing kenapa ya masyarakat kita hobi banget ngurusin hidup orang lain gitu.
Gue ada satu kasusan ini di luar konteks lah sambil kita lanjut. Gue tahu tetangga gue yang satu ini suka banget nanyain kerjaan, nanyain ini itulah.
Oh iya, ribet lah.
Ketika gue jalan dan tetangga itu nanya, kan gue udah males ya. Yes. Nyapa pun gue udah males. Gue pakai headset aja.
Akhirnya lu
ngangguk-ngangguk sambil pula-pula ngedrum kan. Jalan aja udah masuk, gue cuekin aja.
Lu tau gak di belakang respon dia kayak gimana?
Ah bodoh amat.
Lu ngucap ya anjingnya juga. Ngeselin juga.
Ya pasti kayak gitu. Cuman kan gue juga gimana ya, ingin mendengar yang gue hanya ingin dengar pada saat tertentu gitu.
Yes.
Meskipun itu masukan baik ya, tapi gue nggak lagi pengen denger itu gitu.
Dan emang hal yang lumrah sebenarnya di masyarakat kita tuh, mereka tuh lebih suka menyelami atau mendalami kejelekan orang lain daripada prestasinya.
Dan sayangnya banyak orang yang tidak memiliki keberanian dan kemampuan seperti gua mengabaikan omongan tetangga.
Iya.
Itu kemampuan yang cukup besar sih menurut gua. Karena kalau misalkan cewek digituin, langsung kan?
Iya.
Langsung insecure, langsung kok aku nggak dapet ya.
Iya benar-benar.
Bukan nggak dapet itu ya. Kok aku nggak dilamar.
Iya nggak dilamar maksudnya. Itu berlaku juga sih after marriage menurut gua. Tetap aja ada omongan-omongan yang gak enak. Ya kita harus apa ya, memaklumi, karena itu bagian dari hidup kita di negara Indonesia mungkin. Terus gue emang di setiap daerah ya kan, diomongin mulu ya kan sama tetangga. Lu belum married, lu udah married, sama aja sih.
Gue padahal sudah secuek itu kan, tetap diomongin.
Tetap aja. Ya gue juga ngerasain sih. Tapi ya itu menariknya kehidupan ya itu. Ada aja ya kan, ada aja hal-hal yang tak terduga yang terjadi.
Apalagi ya tadi positifnya tuh ya.
Kita kan tadi menahan diri kita dari hal-hal yang gak benar.
Termasuk yang menjerumuskan ke penyakit-penyakit tersebut.
Iya, benar. Yang kedua membahagiakan orang tua mungkin. Ketiga sebuah achievement mungkin.
Bisa
achievement buat diri lu pribadi.
Untuk diri dan pasangan.
Oh ya berarti itu jatuhnya membahagiakan diri sendiri juga kan. Memuaskan, berarti memuaskan satu sama lain. Iya, balik lagi ke definisi menikah, memuaskan. Memuaskan satu sama lain.
Tapi menurut gue sih, prestasi, hakikinya prestasi dari sebuah pernikahan itu gak bisa diukur ketika kita sah gitu.
Yes, nah itu gue pengen tegesin lagi nih. Sebagian dari lingkungan gue, khususnya cewek sih ya, bilang ke teman-temannya yang mau nikah, one step closer. Babi lah itu semua. Babi lah itu semua menurut
gue. Emang ketika lu nikah, itu benar-benar aman gitu? Itu kan emang gak ada kata pisah setelah nikah.
Iya kan, itu bukan sebuah prestasi sebenarnya. Menikah itu bukan prestasi yang harus lu banggakan sebenarnya. Menikah itu menandakan lu siap sebenarnya. Dengan orang-orang gampangnya bilang one step closer, apaan gitu. Apa lu enggak mikir after marriage itu bakal beban lu tuh bakal bertambah gitu. One step closer, wah gua udah muak banget dengan kalimat-kalimat itu. Sorry to say ya, gua muak. Mungkin sebagian dari mereka ada yang mensupport dengan kalimat itu. Yeah. Biar mereka tetap bersemangat. Tapi menurut gue, oh no.
Mungkin itu juga ya, tujuan no. Semangatnya itu karena gak punya hobi itu kan. Yeah. Jadi semangatnya itu gak ada lagi. Ngapain lagi ya gue, gabut kali ya.
Gue liat nih beberapa story lah atau gimana dari postingan medsos orang-orang sekitar sini. Lu mau nikah misalnya, ntar temennya komen one step closer, semangat ya. Hello ya kan, I don't understand.
Ketika lu sah, justru masalah baru dimulai.
Yes.
Dari sana, dan itu besar.
Yes, benar-benar. Kecuali lu orang kaya, udah.
Yeah.
Kecuali rupa, apa?
Kaya pun kalau ditipu masalah lagi.
Iya, juga sih. kecuali lu Ravatar ya kan.
Kecuali kaya sama kaya.
Iya.
Kalau sama kaya sama miskin bahaya juga ya, nih.
Bahaya juga.
Entah gak itu balance, yang miskin balance. Ceweknya atau cowoknya tetap
gak balance, bahaya. Gak balance. Apalagi kalau cewek cowoknya yang miskin. Oh.
Pasti.
Dunia terbalik.
Ya itu tadi 14 juta kan langsung mundur. Nah,
ya kan. Balik lagi ke 14 juta. Aduh, tapi menarik sih obrolannya.
Menurut karena gue. Karena ya gue juga yakin banyak di sini yang sedang merencanakan ya.
Nah, ada aja sih. Pasti gue yakin beberapa dari lu semua yang mendengarkan tuh ada yang udah punya planning, ada yang mau menghadapi mungkin. Tapi menurut gue ini bisa jadi bumbu tambahan ya.
Nah ini juga ada yang pacarnya terus ngomel-ngomel soal nikah. Lu pakai headset yang gede, lu jejelin podcast ini ke telinganya, oke?
Okay? Ya, gue enjoy sih ngobrolin ini. Karena ini bahasan yang ringan dan bersifat opini. Sekali lagi itu opini ya, teman-teman. Apa yang gue bahas itu karena dari apa ya? Dari sudut pandang gue pribadi sama Padlan mungkin. Beda orang beda pendapat.
Ya. Ya. Tapi itu berlaku sih menurut gue, man. Karena pasti, banyak kasus sih.
Pasti.
Banyak kasus.
Iya, karena kita juga bisa bilang kayak gini. Banyak terjadi kasusnya ya.
Iya.
Ya, gue rasa sih mudah-mudahan bisa jadi edukasi ya.
Edukasi buat kalian-kalian semua ya.
Iya, bener.
Yang sudah mau melangkah atau sudah diomelin mulu.
Iya. Intinya sih lu nikah tuh berarti lu siap. Itu sih kalau dari gue. Mungkin ya. Berhubung ini udah hampir sejam kita ngobrolin.
Hampir sejam
nih. Gak kerasa. Ada tambahin mungkin udah enggak ada deh kayaknya.
Kayaknya udah deh ya.
Iya.
Kayaknya sih
cukup lah.
Mungkin dari obrolan ini teman-teman di sini juga bisa mengembangkan pikirannya, yes. Menganalisis lebih jauh.
Yes.
Atau cari dari sumber yang mungkin lebih kompeten.
Yes. Pengalaman sih pasti. Pengalaman dari yang udah melaksanakan.
Iya. Dari pengalaman juga, dari pengalaman pacaran pun bisa tergambar sebenarnya sedikit sebenarnya.
Dari kasus-kasus juga bisa. Bisa diambil pelajaran.
Ya mungkin segitu dulu ya. Udah mau 1 jam. Durasinya pas kayaknya. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Makasih banget Wan. Udah
siap,
mau hadir.
Thanks juga.
Kapan-kapan kita bahas topik lain yang menarik.
Ya menurut gue sih kayaknya kita apa ya, kita mikirin obrolan yang lain lah. Mungkin bisa di komen nanti sama temen-temen yang udah ngedenger podcast ini.
Bisa di komen nanti ya.
Thanks banget, gue juga udah diterima baik di Ruang Katalis. Sintanya. Sebagai teman ngobrol ya kan.
Gue juga lagi butuh teman ngobrol kan.
Iya bener. Oke lah, segitu aja mungkin dari gue.
Ya, segitu aja dari kita bersama Fadlan dan Rizwan di Ruang Katalis.
Yeah.
Yuk, bye-bye.